novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Poljoprivrednici blokiraju puteve nezadovoljni načinom subvencionisanja proizvodnje. U Smederevu potpisan ugovor sa Komiko Oilom o zakupu zemljišta za izgradnju rafinerije. Uhapšeni vlasnik građevinskog preduzeća Ratko Mitrović iz Kragujevca i direktor firme Neymar Junior. Propao prekid vatre u Siriji, samo što su otišli posmatrači, nasilje ponovo uzima maha. Novak Đoković odlučio da se povuče sa turnira Serbia Open koji se igra u Beogradu od 30. aprila do 6. maja. Popodne se igraju utakmice fudbalskog prvenstva Srbije. Sutra će biti pretežno sunčano i toplije, najviša temperatura od 21 do 24 stepena. Nezadovoljni promenom načina državne podrške agraru, jedan broj poljoprivrednika blokira više značajnih puteva u Republici, posebno u Vojvodini. Dok oni tvrde da se protest širi iz sata u sat, iz Ministarstva poljoprivrede i trgovine poručuju da neće odustati od premiranja proizvodnje po kilogramu i da nema povratka na subvencije po hektaru, što traže nezadovoljni poljoprivrednici. Na našoj vezi je reporter Petar Kočić. Petre, koji su putevi blokirani?
U Vojvodini su blokirani svi magistralni i regionalni putni pravci praktično. Znači oni putevi koji vode od Subotice prema Novom Sadu i Somboru, od Bačke Palanke prema Novom Sadu, od Novog Sada prema Zrenjaninu, od Zrenjanina i Srednjeg Banata prema Beogradu, putevi dalje u Sremu koji povezuju Novi Sad sa Beogradom, kao i sa graničnim prelazima prema Hrvatskoj. Također su blokirani i putevi u okolini Uba, Aleksinca, Kraljeva i Kragujevca, bar kako je potvrđeno do ovog trenutka.
Govorimo sve vreme o delu poljoprivrednika. Nisu svi poljoprivrednici izašli na blokade?
Nisu svi poljoprivrednici izašli na blokade, ali je činjenica da je u Vojvodini na putevima ovog trenutka, bar prema tvrdnji organizatora ovog protesta, negde oko 2800 traktora i još oko 700 traktora u centralnoj Srbiji. Nisu svi poljoprivrednici u blokadi, ali je ipak većina nezadovoljna agrarnom politikom, ne toliko u njenoj, tako da kažemo, konkretnoj realizaciji, odnosno da li je reč o subvencionisanju po hektaru ili o premiranju po kilogramu proizvodnje, nego u tome što se ona svake godine menja, a pogotovo ove godine što je promjena došla 10 dana pre početka prolećne setve.
Ipak osnovni razlog je ipak to subvencionisanje u agraru, da subvencije budu isplaćivane po hektaru. Kakav je stav Ministarstva poljoprivrede?
Ministarstvo poljoprivrede odlučno odbija da promjeni svoje stavove bez obzira na ove pritiske koji po svemu sudeći iz sata u sat će biti sve veći. U Prirodnoj komori Vojvodine smatraju da je upravo isključivost i nedostatak strategije razvoja poljoprivrede razlog ove situacije u kojoj smo se danas našli. Da li će se naći izlaz, vidjet ćemo narednih sati, pretpostavljam, već budući da je bar prema najavama u ovom trenutku trebao da počne sastanak između predstavnika nezadovoljnih poljoprivrednika i vršioca dužnosti predsjednika Republike Srbije Slavice Đukić-Dejanović u Beogradu.
Hvala ti, Petre, nastavit ćemo svakako da pratimo. Štrajkuju i zdravstveni radnici. Od sredine aprila sindikat lekara i farmaceuta, od ponedeljka i granski sindikat zdravstva Nezavisnost. Danas im se kroz jednosatni štrajk upozorenja su im se pridružila 3 sindikata zato što su nezadovoljni platama. Oni traže hitne pregovore sa vladom kako bi uredba o korektivnom koeficijentu bila što pre ukinuta. Ukoliko ne dođe do dogovora, najavljuju masovni protest 1. maja, a potom i pre i posle izbora štrajkove širom Srbije. Štrajk upozorenja u Kliničkom centru Srbije pratila je Marina Stojedinović.
stotinak predstavnika sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, novog sindikata zdravstva i sindikata Sloga, ispred upravne zgrade Kliničkog centra Srbije ponovilo je zahteve vlastima. Povećanje plata odmah i izmena uredbe o koeficijentima po kojoj od 1. jula treba da budu smanjene zarade za 10%. Traže i isplatu jubilarnih nagrada i potpisivanje kolektivnih ugovora sa poslodavcem, navela je predsjednica Gradskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite Radmila Obrenović, precizirajući zašto je korektivni koeficijent sporan.
Da bi neko bio nagrađen, on dobija taj višak od 10% tako što će se onom drugom smanjiti. Svaka druga priča koju ministarstvo sada pokušava da proturi, da će više od 50% ljudi ostvariti više nego sadašnju platu, je matematički neodrživa jer su rekli zakon se sprovodi u okviru istih sredstava.
Predsjednik novog sindikata zdravstva Živorad Mrkić je ponovio da se neprestano urušava zdravstveni sistem i da je posljednji čas za pregovore sa resornim ministarstvom. Ukoliko do dogovora ne dođe, slede masovni protesti.
Biće granski štrajk u zdravstvenoj djelatnosti u maju mjesecu u skladu sa zakonom o štrajku. Mi se ne borimo ovdje samo za naše plate. Kao sindikat borimo za jedan širi spektar, za isto tako za naše pacijente. Zdravstveni sistem ide ka apsolutnom kolapsu, apropo njegovog materijalnog, ekonomskog, tehničkog, pogotovo kadrovskog stanja. Nama najbolji kadrovi odlaze, te jednostavno građane Srbije neće imati ni ko da leći, ni s čim da leći.
Jednosatni štrajk upozorenja odvijao se uz minimum procesa rada. Pacijenti u Domu zdravlja Savski Venac za sada ne osjećaju obustavu rada belih mantila i uglavnom podržavaju njihove zahteve.
To je poniženje za njih, oni su stvarno čuli ljudi koji se bore za život svih naših građana.
Mislim da jeste.
Podsećamo, od 17. aprila u štrajku je sindikat lekara i farmaceuta, a početkom sedmice priključio im se i granski sindikat zdravstva Nezavisnost.
U Smederevu je posle 4 godine pregovora i nalaženja najboljih rešenja potpisan ugovor između grada Smedereva i kompanije Comico Oil o davanju zakup zemljišta za izgradnju rafinerije. Reč je o investiciji od 250 miliona dolara koja će zaposliti 540 radnika. Javlja Dobrica Popović.
Današnjim potpisivanjem ugovora o zakupu zemljišta za izgradnju postrojenja za preradu sirove nafte sa gradom Smederevom, kompanija Comico Oil praktično dobija 113 hektara na 99 godina i može da krene sa gradnjom koja je planirana da traje 36 mjeseci sa direktnim investicijama od 250 miliona dolara i budućim sigurnim radnim mjestima za više od 500 ljudi. U vili Zlatni breg dinastije Obrenović svoje potpise na ugovor za izgradnju rafinerije stavili su gradonačelnik Smedereva Predrag Mičević i Brian Murray, član nadzornog odbora kompanije Comico Oil. Prvi korak ovim još nije uvijek završen, predstoji kompletiranje dokumentacije potrebne za početak građevinskih radova i ukoliko sve bude teklo po planu, grad Smederevo, Republika Srbija i ovaj deo jugoistočne Evrope od jesena će imati konkretne aktivnosti na izgradnji rafinerije. U samom startu izgradnji će učestvovati skoro 2000 građevinaca, a 500 direktno zaposlenih u rafineriji indirektno će za rafineriju raditi i do 3000 ljudi.
Srbija je postala povoljna investiciona destinacija, što su poznati svetski proizvođači prepoznali i u uslovima ekonomske krize, postali partneri naše zemlje, izjavio je premijer Mirko Cvetković na otvaranju plenarne skupštine organizacije Post Evropa. Prema njegovim rečima, geostrateški položaj naše zemlje otvara perspektive da ona bude važna evropska raskrsnica puteva i pruga, ali i moćno čvorište telekomunikacionih veza i svih vidova saobraćaja.
Cvetković je razgovarao sa vlasnikom Calearo grupe, Massimom Calearom, koji namerava da investira u izgradnju naučno-tehnološkog parka u Nišu i da učestvuje u oporavku niške elektronske industrije. Kompanija je zainteresovana da proizvodi i komponente koje bi mogle da budu ugrađivane u Fiatove automobile, a bavi se telekomunikacionom elektronikom i elektronikom za autoindustriju.
Slušate novosti dana. Kragujevačka policija je u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom odredila meru zadržavanja do 48 časova Dragoljubu Pantiću, vlasniku građevinskog preduzeća Ratko Mitrović, zbog sumnje da je izvršio krivično delo zloupotrebe službenog položaja. Ista mera određena je i njegovom sinu Jovanu Pantiću, bivšem direktoru i vlasniku privatnog građevinskog preduzeća Neymar, kao i Mersadu Husaku, sadašnjem direktoru tog preduzeća. Javlja Nevenka Đelić.
Sumnja se da su oni zloupotrebom službenog položaja oštetili firmu Ratko Mitrović za 1.300.000 evra, tako što su nepokretnosti, opremu i mašine prenosili u vlasništvo novoosnovanih preduzeća. Time su građevinsko preduzeće Ratko Mitrović planski odveli u stečaj, zbog čega je 120 radnika ostalo bez posla. Osumnjičenima je određena mera zadržavanja od 48 sati, posle čega će biti sprovedeni istražnom sudiji Višeg suda u Kragujevcu. Podsjetimo da su radnici građevinskog preduzeća Ratko Mitrović 11. aprila stupili u štrajk glađu, koji su prekinuli ovog vikenda, ali nastavili proteste u zgradi preduzeća.
Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za trojicu osumnjičenih da su zloupotrebom službenog položaja oštetili pančevačku Azotaru za 8,3 miliona evra, dok je četvoro osumnjičenih pušteno da se brani sa slobode. Pritvor je određen bivšem generalnom direktoru Azotare Vujadinu Jankoviću, članu vlasničkog konzorcijuma Dušanu Stuparu i Čedomiru Ivkoviću iz Servo Mihalj Inženjeringa. Istražni sudija je protiv svih sedmoro osumnjičenih pokrenuo istragu za zloupotrebe prilikom privatizacije Azotare.
Kolegijum Agencije za privatizaciju zatražio je hitan sastanak sa premijerom, ministrom ekonomije, ministarkom pravde i Skupštinskim odborom za privatizaciju, kako bi se otklonile sumnje u zakonitost rada agencije vezanog za privatizaciju Azotare. U saopštenju agencije ističe se da ona nije dala saglasnost za prodaju pogona Karbamida 2, kada je to kupac zatražio 20. avgusta 2007. godine, mada će se ispostaviti da je ugovor o prodaji već bio zaključen 1. avgusta, o čemu je agencija obaveštena tek u decembru, što je bio povod za raskid kupoprodajnog ugovora.
Sirijske vlasti ne poštuju dogovor o primirju, već nastavljaju artiljerijske napade na opozicione snage. Samo dan pošto je međunarodni izaslanik Kofi Annan na zatvorenoj sednici Saveta bezbednosti ocenio da je situacija u Siriji neprihvatljiva. Detaljnije Srđan Savić.
Sirijski opozicioni aktivisti tvrde da se na meti snaga predsjednika Bašara al-Asada ponovo našlo predgrađe Damaska, uprkos tome što su u posjeti bili posmatrači Ujedinjenih nacija. Nasilje je nastavljeno, mada je primirje u Siriji uspostavljeno još 12. aprila, u sklopu mirovnog plana Kofi Annana. Američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Susan Rice kaže da video snimci pokazuju da sirijske snage ne povlače teško naoružanje u vojne centre.
Gospodin Annan izrazio je zabrinutost za izveštaje koji govore o napadima na lokacijama koje su posmatrači napustili.
Zvanični Damask je jasno stavio do znanja da neće dozvoliti dolazak vojnih posmatrača svetske organizacije i zemalja okupljenih oko grupe Prijatelji Sirije, među kojima su Amerika, Britanija i Francuska. Američki državni sekretar Hillary Clinton osuđuje nasilje nad građanima koji su sarađivali sa međunarodnim posmatračima.
Apsolutno je za žaljenje ukoliko se nasiljem zastrašuju i uznemiravaju Sirijci. Podržavamo plan Kofi Annana jer jedini potencijalni gubitnici bi bili neprijatelji mira i promjena. I zato je sva odgovornost na Asadu.
Dok se stanje u Siriji naglo pogoršava, Kofi Annan je apelovao da se što pre rasporedi 300 međunarodnih posmatrača jer ih trenutno ima samo 11.
Pakistan je uspješno izveo test balističke rakete koja može da ponese nuklearne bojeve glave. Tačka udara rakete Shahin 1A balističkog sistema srednjeg dometa koji može da pogodi mete u Indiji bila je u Indijskom okeanu. Pakistan je test izveo manje od nedelju dana nakon što je njegov rival Indija testirala projektil koji može da ispali nuklearne bojeve glave do Kine i istočne Evrope. Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u 15 časova i 14 minuta. Podsećamo na vesti dana. Poljoprivrednici blokiraju puteve nezadovoljni načinom subvencionisanja proizvodnje. U Smederevu potpisan ugovor sa Komiko Oilom o zakupu zemljišta za izgradnju rafinerije. Uhapšeni vlasnik građevinskog preduzeća Ratko Mitrović iz Kragujevca i direktor firme Neymar Junior. Propao prekid vatre u Siriji, samo što su otišli posmatrači, nasilje ponovo uzima maha. Novak Đoković odlučio da se povuče sa turnira Serbia Open. Popodne se igraju utakmice fudbalskog prvenstva Srbije. Sutra će biti pretežno sunčano i toplije, najviša temperatura od 21 do 24 stepena. Državno preduzeće Đula iz Resavice kod Despotovca posle četvrt veka će u tom rudarskom naselju početi izgradnju dve stambene zgrade sa 40 stanova. Cena kvadratnog metra biće 250 i 350 evra. Ovako jeftina gradnja je moguća jer se opština odrekla komunalnih taksi i drugog, što opterećuje i poskupljuje stanogradnju. Rok u kome vaše popusti za legalizaciju građevinskih objekata u Srbiji ističe 30. juna, ali će po predlogu nadležnog ministarstva za prostorno planiranje biti produžen za još godinu dana. Administracija nema dovoljno kapaciteta da u tako kratkom roku reši 800.000 predmeta, a poseban problem je što mnogi od njih nemaju svu propisanu dokumentaciju. Pripremio Ivan Jovanović.
Opština Paraćin primila je oko 7000 zahteva za legalizaciju građevinskih objekata. Predsednik Saša Paunović kaže za naš radio da svake godine mogu da reše najmanje 300 predmeta za koje su građani odlučili da sami prikupljaju dokumentaciju i najmanje još toliko u situacijama gde su građani ovlastili opštinu da taj postupak sprovodi u njihovo ime.
Legalizacija u najboljem slučaju se može završiti za 5 do 7 godina, jer najveći broj predmeta, nažalost, nema rešene imovinske odnose, a imovinske odnose ne može rešavati niko osim samih vlasnika objekata. Ja sam ovih dana razgovarao sa puno građana i mnogi od njih se interesuju da ne propuste rokove za potpisivanje ugovora sa opštinom da bi iskoristili popuste za legalizaciju. Produženje roka za godinu dana sigurno će biti velike koristi mnogim građanima da iskoriste sva prava iz zakona.
Da bi što veći broj građana iskoristio pravo na popust, odlučili smo da predložimo da rok koji važi do 30. juna produžimo za još godinu dana, rekla je pomoćnik ministra za prostorno planiranje Aleksandra Damjanović-Petrović.
Praktično izjednačavamo sve podnosioce koji ne svojom krivicom nisu uspeli da reše svoj problem. Zašto? Veliki broj predmeta za legalizaciju, nemogućnost mnogih opština i grada da se snađu kako će obračunavati, sve su to neki objektivni, ima naravno i subjektivnih razloga zašto procenat rešenih predmeta nije veći.
Rok u kome su građani mogli da prijave nelegalno izgrađene objekte istekao je 11. marta 2010. godine. Legalizacija bespravno izgrađene kuće ili stana u drugoj zoni u kojoj živi četvoročlana porodica košta oko 25.000 dinara i može da se plaća na rate.
Reforma pravosuđa doživela je fijasko i za nju nema popravnog. Ocenili su učesnici skupa pravosuđe u zamci korupcije i partijske države u organizaciji Nemačke političke fondacije Konrad Adenauer. Detaljnije Ida Maričić.
Sitnice je uvek moguće popraviti, ali suštinski promašaji kao što su oni koje je srpskom pravosuđu donela reforma mogu da se reše samo stavljanjem van snage postojeće strategije, rekla je profesor pravnog fakulteta na Novosadskom univerzitetu Marijana Pajvančić.
Ja dakle mislim da nema popravki iz ove situacije, kako ja vidim stvar, pravnog izlaza nema. Ona će se rešiti u sferi politike, a onda teško možemo govoriti o pravnoj državi i nezavisnom sudstvu.
Profesor Danilo Šuković iz Saveta za borbu protiv korupcije smatra da je reformu ugrozio neviđen politički pritisak na sudstvo.
Bog toga što je ono u jednoj sprezi između političkih partija, izvršne vlasti, tajkuna, kriminala i pravosuđa. To je sprega koja praktično zarobila sistem i ne omogućava institucijama da budu slobodne i nezavisne.
Po oceni sudije apelacionog suda Omera Hadži Omerovića, pod takvim političkim pritiskom nemoguće je naći balans između odgovornosti i nezavisnosti.
Politika vrlo često pod izgovorom dovodi odgovornost u sudstvo, zapravo narušava njegovu nezavisnost i s druge strane sudije vrlo često pod izgovorom da su nezavisne zapravo štite svoju nesavisnost vrlo često, šta, zašto me pitaju, nisam uradio i tako dalje. Tu zato zapravo politika treba da pokaže svoje pravo lice.
Za advokata Božu Prelevića dileme nema. Reformu koja je Srbiji donela toliko problema treba poništiti i krenuti iz početka.
Kako vi sad da bude kviz pitanje? Kako vi sad da budete sudija, da se oduprete vlastima i da znate da ide neki reizbor, a znate kakav je ovaj reizbor, kako je on prošao, ko je o vama sudio, na koji način, u kojoj brzini, sa koliko temeljnosti? Ne postoji kafe kuvarica koja je u Srbiji, da kažem, penzionisana ili izbačena s posla na način kako su izbačene sudije i Vrhovnog suda. Teško mi je da mogu da zamislim neku ozbiljnu zemlju u kojoj se razreši sudija Vrhovnog suda, onda kaže, oprostite, pa to je bila sigurno greška.
Svi učesnici skupa saglasni su da reforma nije uspela i da za nju nema popravnog.
Ustavni sud utvrdio je da je neustavna odredba zakona o vojno-bezbednosnoj agenciji koja dozvoljava da se tajni nadzor obavlja na osnovu naloga direktora agencije ili lica koje on ovlasti. Zaštitnik građana Saša Janković, koji je jedan od podnosilaca zahteva za ocenu ustavnosti, zadovoljan je zbog te odluke i činjenice da će od sada podatke o razgovorima građana agencija moći da pribavi samo na osnovu sudske odluke. Detaljnije Đurđice Dragaš.
Odredba zakona u kojoj stoji da se takozvani posebni postupci i mere mogu preduzimati na osnovu naloga direktora VBA nije bila u skladu sa Ustavom koji, kako kaže zaštitnik građana Saša Janković, propisuje da o tome odlučuje isključivo sud. Raduje ga što je to potvrdio i Ustavni sud i time odbranio pravo građana na privatnost.
Oni su pribavljali podatke o tome ko, kada, s kim, sa koje lokacije, sa kakvim aparatom je razgovarao, koliko je razgovor trajao, da li je razgovor odbijen. A u današnjem svetu se u stvari tako stiču glavne informacije. Ako pomislimo da recimo novinari imaju pravo da čuvaju tajnost svojih izvora, prvo je jasno da tajnost izvora ne postoji ukoliko prostim nalogom šefa odeljenja u nekoj od službi može izlista telefonski aparat novinara i proveri s kim je pričao i tako će se znati naravno izvor informacije.
Zaštitnik građana očekuje da će odluku Ustavnog suda poštovati i Bezbednosno informativna agencija i MUP, jer u zakonima kojima se reguliše njihov rad trenutno ne postoji jasna odredba ko donosi odluke o primjeni posebnih mera. Potrebna je, kaže, i efikasnija saradnja sa pravosuđem.
Jasno je da ni druge službe i policija neće moći da rade ono što je pisalo u zakonu VBA. Istovremeno, jasno je da će pravosuđe morati da se organizuje tako da se na odlučivanje po podnetim zahtevima ne čeka predugo, kako ne bi zaštite bezbednosti građana i hvatanje počinilaca krivičnih dela bili ugroženi.
Janković kaže da je o odluci Ustavnog suda i najboljim načinima za njeno sprovođenje već razgovarao sa ministarkom pravde, ministrom unutrašnjih poslova i direktorima VBA i BIA.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i zamenik ministra za vanredne situacije Rusije Vladimir Andrejević Pučkov potpisali su sporazum između vlade Srbije i Ruske federacije o osnivanju Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu. Time su stvoreni uslovi da taj centar počne da dejstvuje u svim vanrednim situacijama. Iz Ruske federacije na Niški aerodrom danas je stiglo 60 tona humanitarne pomoći koja je namenjena srpskom narodu na Kosovu i Metohiji.
Izbori 2012.
U zgradi RTS-a u toku je određivanje redosleda predstavljanja predsjedničkih kandidata i izbornih lista na programima javnog servisa. Uključujemo našeg reportera Sandru Cvijanović.
Na prvom programu Radio Beograda predsjednički kandidati i izborne liste bit će predstavljeni od petka 27. aprila do četvrtka 3. maja u terminu od 17 do 19 časova. Vreme koje će predsjednički kandidati imati na prvom programu Radio Beograda je 15 minuta, a na drugom programu Televizije Beograd 30 minuta. Isto vreme predviđeno je i za izborne liste koje će moći da odrede i do tri predstavnika koje će obrazložiti njihov program. Istovremeno imaće pravo i da ponude svoj video, odnosno audio materijal.
Republička izborna komisija treba do ponoći da utvrdi i objavi zbirnu izbornu listu u službenom glasniku. Na predstojećim parlamentarnim izborima 6. maja učestvovaće ukupno 18 lista. Izbornu hroniku pripremila je Nataša Ćimović.
Predsjednički kandidat koalicije Pokrenimo Srbiju Tomislav Nikolić izjavio je u Ćićevcu da će sa budućim koalicionim partnerima u vladi deliti zadatke, a ne javna preduzeća i neće dozvoliti, kaže, da ga ucenjuju.
Ja neprekidno građanima govorim o tome kako treba sprovesti izbore i da je okršaj između Demokratske stranke i njenog shvatanja države i naroda i koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke. Zašto biste glasali za SPS kada kažu da nisu mogli da ostvare svoj program? Zašto glasate za Srpsku radikalnu stranku i Dveri kada sve čine da mi ne pobedimo da bi posle izbora pomogli demokratama?
Predsjednički kandidat LDP-a Čedomir Jovanović ocenjuje da nakon izbora sve mora da se menja iz korena. Nova vlada ne sme da bude izraz kontinuiteta sa 8 godina vlasti Borisa Tadića i 4 godine koalicije Tadić-Dačić-Dinkić. U slučaju pobede na izborima Jovanović kaže da bi sprečio zloupotrebu spoljne politike za dnevno političke potrebe. Kandidat koalicije Izbor za bolji život za šefa države Boris Tadić smatra da je teško očekivati da će se u strateškom smislu pozicija Srbije suštinski izmeniti u narednih 5 godina. Ali kad postanemo član Evropske unije, bolje ćemo, kaže, odbraniti naše interese.
Narod koji zaboravi vlastitu prošlost, kao što reče Borisa Pekić, sasvim sigurno nema budućnost. Ali narod koji nije orijentisan ka budućnosti sasvim sigurno uništiće vlastitu prošlost. I zbog toga srpska diplomatija kao i sve nacionalne institucije moraju biti orijentisane dominantno prema budućnosti. I to je metodološka postavka za koju verujem da je najdelotvornija u ovome trenutku imajući u vidu geostrategijsku poziciju Srbije.
Predsjednički kandidat Srpske radikalne stranke Jadranka Šešelj borit će se da zaustavi proces ulaska Srbije u Evropsku uniju. Taj proces, kaže, ima katastrofalne posljedice za život građana i državu. Običan čovjek je obespravljen i ponižen. Da li je ovo predvorje tog blagostanja koje obećavaju Tomislav Nikolić i Boris Tadić, pita Jadranka Šešelj. Kandidat Demokratske stranke Srbije za predsjednika Vojislav Koštunica žiteljima Gornjeg Milanovca je predočio zašto treba da se opredele za srpski put.
Da glasate za ovaj put političke neutralnosti, da glasate za Demokratsku stranku Srbije, da glasate da jednostavno zajedno gradimo i uredimo Srbiju tako da ona ima ustav koji će biti poštovan, da ima teritoriju koja će biti poštovana, da jednostavno narod bude poštovan i jednostavno da sa svima drugima sarađujemo, ali ipak vodeći računa pre svega sami o sebi.
Predsjednički kandidat Ujedinjenih regiona Srbije Zoran Stanković u Valjevu je rekao da svi treba da dobiju jednake šanse.
Ako sam ja iskoristio svoju šansu kao čovjek radničko-seljačkog porekla koji je krenuo iz jednog mesta koji ima 10 kuća, a zatim stigao do broj 1 za izbor za predsjednika Republike, onda i svako drugi ima mogućnosti da te rezultate postigne, samo mu treba dati šansu.
Kandidat Dveri za predsjednika Vladan Glišić poručio je da političari nisu podelili teško vreme sa građanima, već su u tom vremenu profitirali i poklekli pred iskušenjima koja donose vlasti moć.
Oni koji danas čine vlast i opoziciju nisu gluplji od nas i oni znaju sve ovo što mi pričamo. Ali onda kada su trebali da budu ljudi, kada su trebali da odbiju 30 judinih srebrnjaka, kad su trebali da ostanu sami sa svojim narodom, siromašni kao svoj narod, napušteni kao svoj narod, ali u istini, u hrabrosti i u pravdi, oni su poklekli.
Izbori 2012.
Potpredsjednik Socijalističke partije Srbije Milutin Mrkonjić kazao je da ne očekuje promjenu vlasti poslije izbora i ponovo bi prihvatio mesto ministra infrastrukture. Njegov je stav da građani dobro znaju i shvataju, bez obzira na teškoće u kojima žive, da je ova vlada uradila dosta u sistematizaciji poslova koji predstoje. Upitan da li bi u vladu sa Srpskom naprednom strankom, Mrkonjić je kazao da ne zna ko su oni. Ljudi nikada nisu bili na izborima, ne znam ko su. Neka idu na izbore i neka se dokažu, kaže potpredsjednik SPS-a. Lider Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić kaže da prihvata svoj deo odgovornosti zbog toga što je veliki broj ljudi zaposlen u javnim preduzećima preko partijskih knjižica.
Prema analizama, u posljednjih 10 godina čak 60.000 ljudi je dobilo posao preko političkih stranaka u javnim preduzećima. Ljudi su ulazili u stranku samo da bi dobili posao. Ja znam da su u tome svi učestvovali, uključujući i moju stranku, ali to mora da se prekine.
Potpredsjednik Demokratske stranke Srbije Nenad Popović zalaže se za povećanje subvencija za poljoprivrednike.
Naši poljoprivrednici ne znaju kolika će im cena biti ni pred žetvu ni pred setvu. Obećavamo da ćemo povećati subvencije 2 puta, da ćemo povećati budžet pre svega Ministarstva za poljoprivredu.
Branimir Nešić iz pokreta Dveri poručio je da je njihova misija u politici da životu u Srbiji ponovo vrate smisao, narodu ekonomsko, socijalno i nacionalno dostojanstvo, a državi slobodu.
Na Đurđevdan 6. maja Dveri, Pokret za život Srbije, staju na put tajkunsko-stranačkom sistemu. Na Đurđevdan 6. maja Dveri vraćaju građanima izgubljeno dostojanstvo, a našoj otadžbini vraćamo slobodu.
Izbori 2012.
U Udruženju književnika Srbije danas je uručeno priznanje porodice Bistrih potoka reditelju Timotiju Johnu Bajfordu za očuvanje prirode i planete. Irina Stojanović.
Pažnjom prema kulturi Srbije i kultnim dečijim televizijskim serijama Neven i Poletarac, reditelj Timothy John Byford obeležio je domaću javnu scenu, navodi se u obrazloženju nagrade Porodice Bistrih potoka koja mu je danas dodeljena. Kao veliki ljubitelj prirode, pionir ekološke misli i zaštitnih šuma u Engleskoj Srbiji, Byford objašnjava značaj ove nagrade.
Izuzetno važan nagrad, kao što sam rekao, ja smatram da čuvanje prirode je mnogo važnije nego bez obzira koliko su lepe televizijske emisije, koliko su volene ove čuvane prirode, nešto što je mnogo trajnije nego ove neke televizijske emisije.
Jedan od prethodnih dobitnika nagrade Porodice Bistrih potoka je i Ljubivoj Rašumović, koji podsjeća na prvi susret sa Timotijem John Byfordom.
70. godina prošlog veka, kad je Potika Duška Radovića nekako ovladala, bila i literaturom za decu, a i inače stvaralaštvo za decu na televiziji, u pozorištu i tako dalje, pojavljuje se Timothy John Byford kod nas u televiziji kao neki dar sa neba.
Nagrada ekološke komune Porodice Bistrih potoka sastoji se od plakete na dasci ispisane pirografisanim slovima, od litre izvorske vode, kilograma crnog hleba i 10 dinara. Do sada priznanje je dobilo 18 pojedinaca sa ciljem da se usmeri pažnja umetnika i intelektualaca na probleme demografije i ekološkog zagađenja.
Ukratko o sportu, od 16.30 igraju se utakmice fudbalskog prvenstva Srbije. Večeras će biti poznat drugi finalista Lige šampiona, sastoji se Real Madrid i Bayern. I vest da je Novak Đoković zbog porodičnih razloga odlučio da se povuče sa turnira Srbija Open koji se igra u Beogradu od 30. aprila do 6. maja. Novak je naveo da mu je to jedna od najtežih odluka u karijeri. Opširnije o sportu u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana.
Izbori 2012. Predizborni program.
Dolaze izbori. Svi treba da odlučimo. Nastaviti isto ili odabrati promene. Samo jednoj stranci možeš verovati da će doneti promene. Srpska napredna stranka. Sa malim strankama nisi načisto. Lako mogu ući u koaliciju sa DS-om. Zapamti, 6. maja jedina šansa za prave promene je Srpska napredna stranka.
I daj mi znake, dovoljno...
Ozbiljna vremena, ozbiljan posao, ozbiljan čovek. Gradonačelnik Dragan Đilas. Izbor za bolji Beograd.
Svaki deo Beograda za mene je jednako važan i u sve opštine ćemo ravnomerno ulagati. Borit ću se da u sukobu zakona i interesa moćnika uvek pobedi zakon. Ne dozvoljavam da naš Beograd bude podređen bilo čijim ličnim interesima. Nema jakog Beograda bez jake Srbije. Nema jake Srbije bez jake porodice. U borbi za vaša prava biću radikalno dosledan.
Nemanja Šarović, za gradonačelnika Beograda.
Izbori 2012. Predizborni program.
U Srbiji je kišovito, trenutna temperatura u Beogradu je 11 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplije, duvaće slabi umeren jugozapadni i zapadni vetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, najviša dnevna od 21 do 24 stepena. U Beogradu sunčano i toplije, jutarnja temperatura biće 8, najviša dnevna 23 stepena.
Bile su ovo novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Đorđe Radosavljević, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Dejan Nikolić.